რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ კი მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. ოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა პარლამენტის თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები აირჩია. დეპუტატ კალაშნიკოვის განცხადება სოხუმისა და ცხინვალის აღშფოთება მოჰყვა. ჩერნოგორიამ დაასახელა გადატრიალების მსვლელობაში მონაწილე ორი რუსის ვინაობა. ობამა ევროპის წამყვანი ქვეყნების ლიდერებს შეხვდა. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა ახალი საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარედ აირჩია ირაკლი კობახიძე, მართველი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივანი. მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 118 დეპუტატმა, სამი წინააღმდეგი იყო. ირაკლი კობახიძე 38 წლისა, იგი არის სამართლის დოქტორი, დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო და დიუსელდორფის უნივერსიტეტების დეპუტატებმა. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეები აირჩიეს. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გახდა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი თამარ ჩუგოშვილი. სულ პარლამენტის ახალ თავმჯდომარეს ეყოლება 6 მოადგილე. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დსთ-ს საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ლეონიდ კალაშნიკოვის განცხადების გამო შეშფოთება გამოხატეს ცხინვალმა და სოხუმმა. უკმაყოფილება კი კალაშნიკოვის იმ განცხადებამ გამოიწვია, რომელიც მან ორი დღის წინ რუს ჟურნალისტებთან საუბარში გააკეთა. სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, კალაშნიკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის განვითარების პარალელურად კონფედერაციის ვარიანტის განხილვა შესაძლოა საქართველოსათვის კონფლიქტის მოგვარების ვარიანტი იყოს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა უარყო ბრალდება მისი მთავრობის მიერ პრესის თავისუფლების შეზღუდვის გამო. 17 ნოემბერს ახალი ამბების მსოფლიო კონგრესის მონაწილეთა წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს ალიევმა განაცხადა, რომ მოსახლეობის 75% ხელი მიუწვდება ინტერნეტზე, ხოლო 2 მილიონზე მეტი სოციალური ქსელების ფეისბუქისა და ტვიტერის მომხმარებელი. ამასთან ილხამ ალიევმა თავი არიდა პირდაპირ პასუხ შეკითხვაზე, რომელიც 2015 წელს სამართალდამცველების მიერ რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის ბაქოს ბიუროს ოფისის დახურვას შეეხება. პრესის თავისუფლების ინდექსით აზერბაიჯანი 163 ადგილს იკავებს 180 სახელმწიფოს შორის. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩერნოგორიის პროკურატურამ გაამხილა იმ რუსი მოქალაქეების ვინაობა, რომლებიც ქვეყანაში მასობრივ არეულობასა და პრემიერ-მინისტრ მილო ჯუკანოვიჩის პოლიტიკურ მკვლელობას გეგმოდნენ. იმისათვის, რათა თავიდან აეცილებინათ ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანება, პროკურატურის ინფორმაციით, ვლადიმირ პოპოვმა და ედუარდ შიროკოვმა ორგანიზება გაუკეთეს კრიმინალურ ჯგუფს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი უნდა მოეკლა. ამ მიზნით მათ 200,000 ევრო გადაუხადეს სერბ ალექსანდრ სინდელიჩს, სერბული ნაციონალისტური მოძრაობამ გლების ლიდერ. სინდელიჩი გადატრიალების მსვლელობაში ეჭვმიტანილი სხვა 19 პირთან ერთად ჩერნოგორიაში წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მისი ბოლო ტურნეს ფარგლებში 18 ნოემბერს ბერლინში შეხვდა საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს. შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ ნატოს შემდგომ გაძლიერებასა და ტრანსატლანტიკური ხის წესრიგის კიდევ უფრო განვითარების თაობაზე. ამის შესახებ ნათქვამია ბერლინის შეხვედრის მონაწილეთა ერთობლივ განცხადებაში. შეერთებული შტატებისა და ევროპის წამყვანი ქვეყნების ლიდერები პირობას დებენ, რომ იმუშოებენ აღმოსავლეთ უკრაინასა და სირიაში კონფლიქტების დიპლომატიური გზით მოგვარების თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პირველი შეხვედრა გამართეს პერუს დედაქალაქ ლიმაში. საუბრის მთავარი თემები იყო სიტუაცია სირიასა და უკრაინაში და ორმხრივი ურთიერთობები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ.
Что касается, в принципе, отношений, которые будут
складываться. Значит, хотя бы муртиертობებს, რომლებიც რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ჩამოყალიბდება 20 იანვრის შემდეგ, თავარ როლს მათში, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპი ითამაშებს.
Будет, конечно же, играть Дональд Трамп.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბეს თქმით, შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საიმედო პარტნიორია. ამის შესახებ მან დონალდ ტრამპთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მასთან შესაძლებელია იმ ურთიერთობების საწყობა, რომელიც დობაზე იქნება დამყარებულიო, ამბობს იაპონიის პრემიერ-მინისტრი. მისივე თქმით, ნიუ-იორკში ტრამპ ტაუერში გამართულმა შეხვედრამ თბილ გარემოში ჩაიარა. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სახელმწიფო მდივნის პოსტზე მიტ რომნის კანდიდატურა განიხილა. იუწყება ამერიკული ტელეარხი MSNBC მანამდე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრამპი რომნისთან შეხვედრას გეგმავდა 79 წლის მიტ რომნის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის წევრია. მედიის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპმა სამხედრო დაზვერვის ყოფილ უფროს მაიკ ფლინს შესთავაზა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის პოსტი.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახლმეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ. ხულკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ რჩება სერიოზულ პრობლემად საქართველოში ქართული შესწავლა იმათვის, ვისთვისაც ესენა მშობლიური არ არის.
იმის გამო, რომ ურთიერთობა არ უწევთ ამ ბავშვებს ქართულ გარემოში, ქართველებთან არ არის იმდენად მჭიდროდ ინტეგრირებული, მხოლოდ გაკვეთილებზე მიღებული ცოდნით ძალიან ძნელია მაღალ შედეგებზე ლაპარაკი.
გიამბობთ მხატვარზე, რომელსაც გამორჩეულად უყვარდა თბილისი და იტალია, ჯოვანი ვებხვაძეზე. თბილისის ისტორიის მუზეუმში მის გამოფენასთან დაკავშირებით.
ოფიციალურად არის ივანე, იტალიურად არის ჯოვანი, აკადემიაში მიიღო ეს სახელი. სიყვარული მოდის როგორც იტალიური სიმღერების გამო, არასევე იტალიური ხელოვნების გამო, რომლის დიდი თაყვანისმცემელიც იყო.
გიამბობთ შემოდგომის ლეგენდაზე, ლიტერატურულ კონკურსზე, რომელიც მერვე წელია ტარდება. კონკურსის მონაწილეებს უწევთ თემის გამოცხადების შემდეგ 12 საათში დაწერონ ტექსტი.
გამოცდილება არის ესეთი შეუდარებელი, უცხო გარემოში, უცხო ხალხთან, უცხო რაღაცაზე წერა, როცა შეიძლება მზად არისო, საერთოდ საინტერესოა.
ფულს შევთავაზებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას, ორი კომენტატორის, დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს გასული კვირის ამბებზე, რაგბიზე, ფეხბურთზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოს მოსახლეობის 13%-ისთვის ქართული მშობლიური ენა არ არის და მისი სრულფასოვნად ცოდნა კვლავ სერიოზულ პრობლემად რჩება. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები სახელმწიფო პროგრამების არაეფექტიანობას საჩვენებს. ვინ, როგორ, რისთვის სწავლობს ქართულ ენას ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში? ამ საკითხით ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილიც დაინტერესდა.
სარხანუმ კულმამედოვამ ქართული ენა ბაზარში ისწავლა, მისმა ერთ-ერთმა შვილიშვილმა კი ცეკვის გაკვეთილებზე. მიუხედავად იმისა, რომ გარდაბანში და მიმდებარე სოფლებში არსებულ ქართულ, აზერბაიჯანულ და რუსულ სკოლებში ქართული ენა ზოგან როგორც მეორე, ზოგან კი როგორც ძირითადი ენა ისე ისწავლება, სარხანუმის კიდევ ერთი შვილიშვილი, რაულ იუსუბავი, ქართულად მაინც ვერ საუბრობს. ამ პრობლემას ის ასე ხსნის.
თუკი სკოლებში უფრო მეტი ქართველი ისწავლის, მეც უფრო უკეთ მეცოდინება ქართულ. ასეთი მოსწავლეების რაოდენობა ჩვენთან მცირეა.
რაულის ბებიის ზარხანუმის თქმით, შვილიშვილი ხშირად სთხოვს ფულს იმისთვის, რომ თბილისში ჩასვლა და ქართულ თანატოლებთან მეტი დროის გატარება შეძლოს.
ბაბუშკა, დავაი.
ბებია, მომეცი 50 ლარი. თბილისში უნდა წავიდე. იქ კარგი დასასვენებელი პარკებია, კარგ ბავშვებს ხვდები, ვეუბნები. 50 ლარი თითქმის ერთი ტომა რა ფქვირიღეს. ის მპასუხობს, რომ ფქვილი სულაც არ სჭირდება, მას ქართველები უყვარს.
ესლე მოაჟნა გორზენი ლიბიშ, кто не любит этот человек.
გარდაბნელი აზერბაიჯანელების ამგვარი განწყობა თითქმის ყველა სოფელში გვხვდება. მათ შორის არის ქესალო, რომელიც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრიდან 9 კილომეტრში მდებარეობს. სოფლის ძირითადი მოსახლეობა აზერბაიჯანულია. სოფლის ცენტრში შეკრებილი უხუცესები გვეუბნებიან.
საქართველოში ვცხოვრობთ, მაგრამ ქართული არც ჩვენ ვიცით. ჩვენ მოხუცები ვართ, ჩვენთვის უკვე დაგვიანებულია. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებმა უნდა ისწავლონ, სკოლაში უკვე ასწავლიან ქართულს. გავადრო და ისინი ჩვენზე უკეთ შეძლებენ ქართულად საუბარს.
კადრი უჟანებოთ, ბაგურზინსკი свободно разговаривать.
თესალოს საჯარო სკოლაში 1200 მოსწავლეა. სკოლას ქართული სექტორიც აქვს და აზერბაიჯანულის, თუმცა მოსწავლეთა 90%-მა აზერბაიჯანული აირჩია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით ქართული ენის გაკვეთილები მათთვის ყოველდღე ტარდება. წერაკითხვისა და მეტყოლების უნარებს მათ აფაიათ ალიევა ასწავლის.
სკოლის დამთავრების შემდეგ მე ქართულად ვიცოდი, გამარჯობა ნახვამდის. და მე ჩავაპარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოსამზადებელი კურსი იყო ქართული ენის ერთწლიანი პროგრამა გავიარეთ, მაგრამ იმ კურსის დამთავრების შემდეგაც ჩემი ქართული არ იყო ისეთი როგორც საჭიროა, ასე ვთქვათ. მე უკვე პირველი კურსიდან ასე ვთქვათ ქართველებთან, სომხებთან, სხვა სტუდენტებთან კონტაქტით, ურთიერთობით დაიწყო ყველაფერი და ჩემი ქართული ენის ისტორიაც.
თესალოს გარდა საქართველოში 300 არაქართულენოვანი სკოლაა. ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის, ასე ჰქვია პროგრამას, რომელიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2011 წელს დაიწყო. პროგრამის მიხედვით ქართულის მასწავლებლები საქართველოს სამ რეგიონში ჩადიან: ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში. ამ ინიციატივის აზრი ის არის, რომ მოსწავლემ, რომელიც სკოლაში ისწავლის ქართულს, შემდგომ სწავლის გაგრძელება თავისუფლად შეძლოს ქართულ ენაზე. მაგრამ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაჩორის ურთიერთობის ცენტრის მიერ 2016 წელს ჩატარებული კვლევა დამაიმედებელ სურათს არ იძლევა. არაქართულენოვანი სტუდენტების გამოკითხვამ, რომლებმაც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებამდე ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი კურსი გაიარეს, აჩვენა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აღარ აგრძელებს. მაგალითად, 2010 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხული 156 სტუდენტიდან მხოლოდ 23-მა შეძლო საბაკალავრო პროგრამის დასრულება. ზოგადი განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაჩორის ურთიერთობის ცენტრის ხელმძღვანელ ალმა შალვა ტაბატაძემაც ისაუბრა.
საატესტატო გამოცდების შედეგები თუნდაც ის დონე, რომლითაც ესენი მოდიან აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში, აჩვენებს, რომ ამ თვალსაზრისი დიდი და რადიკალური ცვლილებები ზოგადი განათლების საფეხურზე არ აქვს. ამიტომ პრობლემა არის ის, რომ ამ კოტირების სისტემის დასრულების ნაცვლად იძულებული ვიქნებით, თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია შეუწყოთ ხელს, გავაგრძელოთ, ხოლო ზოგადი განათლების სისტემაში გვქონდეს ისევის პრობლემები, რაც აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მიზანი, რაც იყო დასახული, რაც უნდა გამოსწორდეს ყოველგვარი განათლებით ამ თვალსაზრისით განხორციელდეს და სერიოზული რეფორმები გაკეთდეს არაქართულენოვან სკოლებში, რაც სამწუხაროდ ვერ ხორციელდება დღესდღეობით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან.
კიდევ ერთი ბარიერი, რომლის შესახებაც პრეზენტაციაზე ისაუბრეს, ის არის, რომ ყველა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტი ერთნაირად არ ფლობს ქართულ ენას. დარეჯან კუხიანიძე, რომელიც სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩაბარების მსურველებს ქართულ ენაში ამზადებს, ამბობს, რომ ყველა სტუდენტს ერთნაირად არ უნდა მიუდგე.
სამედიცინო სფერო ისეთი რთულია, რომ ქართულ ბავშვებს უჭირთ სწავლა. წარმოიდგინე თქვენ, რომელი სპეციალობაც არ უნდა აირჩიოს სტუდენტმა, მას უწევს ურთულესი საგნების შესწავლა. პათფიზიოლოგია, ვთქვათ, იგივე ანატომია და მრავალი სხვა. წარმოიდგინეთ რამდენი ტერმინია სამედიცინო და მერე ამავე დროს გარდა იმისა რამდენი სპეციფიკა, ისედაც განსხვავებული სპეციფიკა ჩვენთან.
ქართული ენის პედაგოგები ასევე ხაზს უსვამენ კლასგარეშე კომუნიკაციის მნიშვნელობას, რომელიც არამხოლოდ ლექციებისა და სემინარების დროს უნდა არსებობდეს. ამ აზრს იზიარებს თესალოს საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ირმა მაღრაძეც.
იმის გამო, რომ ურთიერთობა არ უწევთ ამ ბავშვებს ქართულ გარემოში, ქართველებთან არ არის იმდენად მჭიდროდ ინტეგრირებული, მხოლოდ გაკვეთილებზე მიღებული ცოდნით ძალიან ძნელია მაღალ შედეგებზე ლაპარაკი. უბრალოდ ადეკვატურები რომ იყვნენ ამ გარემოს. თუნდაც ის, რომ სახში მაინც შეეცადონ მშობლები, ჩართონ ტელევიზორი ქართულ არხებზე, სკოლის გარდა კიდევ სადმე ისმინებოდეს ქართული, აი ეს მაინც მინიმალურად რომ მოხერხდეს, ბევრად უკეთ იქნებოდა საქმე.
უშუალო ურთიერთობის მაგალითია ახალგაზრდული ბანაკები. ამ საქმეს გარდაბნის რაიონში ორგანიზაცია ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველო უდგას სათავეში. მათი ინიციატივით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ყოველ წელს ეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, რომლებიც საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლებს აერთიანებს.
თვითონ ბავშვები, ანუ დაინტერესებულები არიან, რომ აი ნახონ მათი ცხოვრება, როგორ სტუდენტები ცხოვრობენ თბილისში. ეს რაღაცნაირად მათთვის მოტივაციას აძლევს, რომ ისინიც ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებლებში და რაღაცა გააქტონ. ყოველთვის ჩვენთან არიან ბავშვები, რომელიც პირველად გამოდიან საერთოდ ჩვენი რეგიონიდან სხვა რეგიონში, თავის ცხოვრებაში. ზოგიერთი საზღვარგარეთ საერთოდ არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ ზოგიერთი საერთოდ სხვა რეგიონში არ ყოფილა. ესეთი ბავშვებიც არის და მათთვის ძალიან საინტერესო რომ ნახონ ქუთაისი, ბათუმი, თბილისი.
ამბობს რუსტამ მაილოვი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ყველა ცდილობს, მაგრამ ამ საქმეში უმოქმედოა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. ეთნიკურად ერთ-ერთი ყველაზე ჭრელი რაიონის გამგეობა სახელმწიფო ენის სწავლებასთან დაკავშირებული არც ერთი ღონისძიების ინიციატორი არ არის, რასაც ადასტურებს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ანი ჟღენტი.
ძირითადად ამ საკითხებს აგვარებს განათლების სამინისტრო. არის რამდენიმე პროგრამა, რომელსაც სამინისტრო აფინანსებს. სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული ამ ეტაპზე არც ერთი პროგრამა არ ხორციელდება.
რაულ აბდულაევი მე-12 კლასშია. 2017 წლიდან ის სწავლის გაგრძელებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე აპირებს. სოფელ ქესალოს დამამთავრებელ კლასში ის ერთადერთია, რომელიც ქართულ ენაზე საუბარს ახერხებს. კითხვაზე კი, საჭიროა თუ არა ქართული ენის ცოდნა, ის ასე პასუხობს.
აი ჩვენ აქ ვაპირებთ ცხოვრებას და ამიტომ და აქ დავრჩებით სიცოცხლის ბოლომდე. ბოლომდე და უნდა აუცილებლად ვიცოდე ჩვენი სახელმწიფო ენა, რომ ქართველებთან კაი ურთიერთობა მქონდეს. ამიტომ.
ასე ფიქრობს რაულ აბდულაევი გარდაბნის რაიონის სოფელ ქესალოს საჯარო სკოლის მოსწავლე, მე-12 კლასის მოსწავლე. მას ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი შეხვდა და ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი მასპინძლობს ცნობილი თბილისელი მხატვრის ჯოვანი ვებხვაძის ნამუშევრების გამოფენას, რომელსაც წარმოდგენილია მხატვრის მიერ სხვადასხვა დროს შექმნილი ფერწერული ნამუშევრები, პორტრეტები, პეიზაჟები, ისტორიული სიუჟეტები, თბილისისა და იტალიის ქალაქების სერია. მხატვარი რამდენიმე თვის წინ, 2016 წლის 3 მაისს, გულის შეტევით გარდაიცვალა. ჯოვანი ვებხვაძე წარმოადგენდა ვებხვაძეების მხატვართა დინასტიის მესამე თაობას. მისი შემოქმედება და ცხოვრება გაჯერებული იყო ძველი თბილისისა და იტალიის სიყვარულით. უფრო მეტს, ჯოვანი ვებხვაძის გამოფენისა და მხატვრული სამყაროს შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ჯოვანი ვებხვაძე თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და საკავშირო სამხატვრო აკადემიის შემოქმედებითი სახელოსნო 70-იანელთა თაობის სახელოვანი წარმომადგენელი. მთელი ცხოვრება ხატავდა თბილისს, მის ხედებს, უბნებს, სახელოსნოებსა და ეზოებს. ძველი ავლაბრის ხიდი, მთელი თბილისი, აბას აბადის მოედანი, თბილისური მელოდია, მეტეხის ხიდი. ეს არის იმ ფერწერული ტილოების არასრული ჩამონათვალი, რომლებზეც გამქრალი მხოლოდ ძველ ფოტოებსა და ხანდაზმულ თბილისელთა მეხსიერება შემორჩენილი ქალაქი და მისი სულია გამოსახული. ამასთან, როგორც მხატვრის კოლეგა და მეგობარი გივი თოიძე ამბობს, ჯოვანი ვებხვაძემ ბოლომდე უერთგულა რეალიზმს, რომლის სიყვარული ასევე სახელოვანი წინაპრებისგან, პაპის სახალხო მხატვრის ივანე ვებხვაძისა და მამის ალექსი ვებხვაძისგან გამოჰყვა.
რეალისტი, სუპერრეალისტი მხატვარი იყო. სინამდვილეს ემსახურებოდა და ეს აყალდა უმაღლეს დონეზე. მეტყვილად არ ვახსენეთ, ეხა ნატიურმორტები და გოლანდელები ვახსენებ. რამოდენ ნამუშევარია ისეთი, რომ რომელ მუზეუმშიც გინდა ჩამოკიდე. ნახე რა სიყვარულით და ყველაფერი. როგორ არ ნახეთ ეს ნატიურმორტი გაკეთებული. ზაპარია. ამას უნდა დიდი ცოდნა, დიდი ოსტატობა უნდა. ახეთ როგორა ხელსავლე. მისი შვილი აგრძელებს ამ ტრადიციას.
შვილი ბრუნო ვებხვაძე ასევე რეალისტი მხატვარია, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, მუშაობს განსხვავებულ თემებზე. ჯოვანის წარმოსახვით სამყაროს კი სრულად ავსებდა თბილისი და ძველი ქალაქის ყოფასთან დაკავშირებული ნივთები, რომლებსაც, როგორც ბრუნო ვებხვაძე ამბობს, თან აგროვებდა და თან ხატავდა.
ეს ნივთები არის ნატილობრივ ოჯახური რელიკვია, როგორც მაგალითად წითელი პატიფონი, რომელსაც ხედავთ ერთ ნატურმორტზე და ასევე აფიშაზე. ეს არის ოჯახური რელიკვია, რომელიც ჯერ კიდევ ჩემმა დიდმა ბაბუამ მიიღო სახელმწიფოსგან, როგორც ჯილდო, იმიტომ რომ იყო სახალხო მხატვარის წოდება ჰქონდა. ასევე საკერავი მანქანა მაგალითად და სხვა ნივთები ოჯახიდან, მაგრამ ასევე ძალიან გადაცებული იყო სხვადასხვა ძველებური მუსიკალური ინსტრუმენტების შეგროვებით. ხშირად ხუმრობდა, რომ სახლში მაქვს უკვე ორკესტრი. ორკესტრი შევაგროვებდი. მუშახიძეც ყიოდულობდა, ძალიან უყვარდა იქ გავლა, ყოველ შაბათკვირას იქ დადიოდა და ესე შეგროვდა სხვადასხვა თემის ნივთები, როგორც საყოფა ცხოვრება, ასევე მუსიკალური ინსტრუმენტები.
მათ შორის დაირა, თარი, დუდუკი, რომელთა კრებული ნახატად იქცა და ახლა დამთვალიერებელთა განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს. ისევე როგორც ბრუნო ვეფხვაძის მიერ ნახსენები დიდი პაპის დანატოვარი წითელი პატეფონი, ასევე საბანი და საკერავი მანქანა. ყველა ეს ნივთი მხატვრის სახლში აქვს ნანახი მწერალ ზაზა აბზიანიძეს, რომელსაც ჯოვანი ვეფხვაძესთან 30-წლიანი მეგობრობა აკავშირებდა.
Man არ უღალატა რეალიზმს. Man არ უღალატა იმ ოჯახურ ტრადიციას, რომელიც იყო რაღაც სპეციფიკურად თბილისური, რომელიც რამდენიმე კულტურას აერთიანებდა. სინკრეტული ფენომენი იყო, თუ შეიძლება ითქვას, და თვითეულ ამ კულტურათაგან მის ხასიათშიც და მის პალიტრაშიც შექონდა რაღაცა განუმეორებელი შტრიხი. ეს ერთგვარი მისი თაობისა და მისი დროის ვიზუალიზაცია. ისეთ ხატია, ძალიან ზუსტი და ძალიან თბილი. ის თლიანად განასახიერებდა როგორც ნატურად და როგორც მხატვარი იმას, რასაც დღეს ჩვენ ვეძახით სოფლიოს მოქალაქეს. ის რა თქმა უნდა ქართველი მხატვარია და განსაკუთრებულ ყურადღებას იწყობს, მაგრამ ამავე დროს თელ მის შემოქმედებაში რაღაცა ციტატებად, ალუზიებად სულ ყოველთვის იცნობა აი იმ სოფლიო კულტურის ნიშნულები, აი რომელსაც ის გაიზარდა.
ზაზა აბზიანიძის ნათქვამის დასტურად გამოდგება ჯოვანი ვეფხვაძის როგორც პოლიგლოტობა, ასევე განსაკუთრებული სიყვარული იტალიური ენისა და კულტურისადმი. მხატვრის შვილის ბრუნო ვეფხვაძის თქმით, სახელი ჯოვანი მხატვარს სწორედ უსაზღრო იტალოფილობის გამო დაარქვეს.
აბსოლუტ არის ივანე, ივანე იტალიური არის ჯოვანი, აკადემიაში მიიღო ეს სახელი. სიყვარული მოდის როგორც იტალიური სიმღერების გამო, არასევე იტალიური ხელოვნების გამო, რომლის დიდი თაყვანისმცემელიც იყო. ახალგაზრდობის პერიოდში მუშაობდა კინოთეატრ გაზაფხულში, სადაც სინქრონულად თარგმნიდა იტალიურ ფილმებს. მაშინ შემოქონდათ საუკეთესოები, პაზოლინის და ფელინის ფილმები. შემდეგ ხშირად დადიოდა იტალიაში, განსაკუთრებით 80-იანი და 90-იან წლებში. აქვს მიღებული ასევე დიპლომი მეღვინეობაში იტალიაში. და ძალიან ხშირი კონტაქტი ჰქონდა იტალიასთან. ასევე თავის შვილეს მე და ჩემდას დაარქვა იტალიური სახელები. მე ბრუნო ვქვია, ჩემდას დომენიკა.
ჯოვანი ვეფხვაძე ასევე გამოირჩეოდა დახვეწილი იუმორით. ერთხელ სიყმაწვილეში, როცა კინოთეატრ გაზაფხულში ერთ-ერთი იტალიური ფილმის სინქრონულ თარგმანს აკეთებდა, მასთან ჯიხურში შევარდა გახარებული კინომექანიკოსი, რომელმაც თხოვა გამოეცხადებინა დარბაზისათვის, რომ თბილისის დინამომ 3-1 დაამარცხა კიევის დინამო. ჯოვანი ვეფხვაძემ ეს ინფორმაცია ისე ჩართო ფილმის ტექსტში, რომ არავინ გაღიზიანებულა პირიქით. ბევრი იცინეს და იხალისეს. ჯოვანი ვეფხვაძის არტისტული ხასიათი და იუმორი ჩანს მის ზოგიერთ ნამუშევარშიც. ჯოვანი ფაშა, ასე ჰქვია ავტოპორტრეტს, რომელშიც მხატვარი აზიურადაა შემოსილი. 2008 წელს არის შესრულებული მეგობრული შარჟი სახინკლე ქართველი მხატვრები, რომლის შესახებ მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე ცისანა მჭედლიძე გვესაუბრება.
ზოგი ეს ნახატი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის მხატვრების პორტრეტები, რეალური მხატვრები, ვინც დღეს მოღვაწეობენ. უმეტესობა ცოცხალია ამ მხატვრებიდან, მაგრამ არის შიგნით უკვე გარდაცვლილი მხატვრებიც. მაგალითად აი ჩუბჩიკა აგერ არის და მისი პორტრეტი შემორჩენილია. ეს ნახატი დაუბეჭდეთ წიგნში. საქართველოს მხატვართა კავშირმა გამოუშვა საიუბილე 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წიგნი და იქ არის ეს ნახატიც დაბეჭდილი და ესეთი ისტორიული პორტრეტებია და ისტორიული ნახატია.
სახინკლეზე სულ გამოსახულია 28 თანამედროვე ქართველი მხატვარი, რომლებიც ლუდსა და ხინკალს მიირთმევენ. ლიკა მამაცაშვილი, თბილისის ისტორიის მუზეუმის გამოფენების კურატორი, ამბობს, რომ ჯოვანი ვეფხვაძე თავისი ოსტატობით, ინტელექტით, არტისტიზმითა და იუმორით უთუოდ გამორჩეული იყო თანამედროვე ქართველ მხატვრებს შორის.
არაჩვეულები იუმორი ქონდა და ყოველთვის გვიყვარდა მისი მოსვლა. მისი მოსვლა ჩვენთან იყო, იმიტომ ის ყვებოდა არაჩვეულებ ამბებს, ისტორიებს და ძალიან გვახალისებდა და ნამდვილად გვაკლია სუყარას ჯოვანი ვეფხვაძე.
თუმცა მისი ეს ისტორიები დარჩა მხატვრის მიერ დაწერილ ორ წიგნში, მხატვრის ჩანაწერები და ჯოვანი მოგვითხრობს. და კიდევ რაც მთავარია დარჩა თბილისელების მეხსიერებაში. მხატვარს უყვარდა ურთიერთობა როგორც მეგობრებთან, ასევე უცხო ადამიანებთან. ქუჩაში მასთან გამოლაპარაკება არ იყო რთული საქმე. 2012 წელს, როცა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის საკითხზე რადიოსთვის სიუჟეტს ვაკეთებდი, ჯოვანი ვეფხვაძეს რუსთაველის გამზირზე გამოელაპარაკე.
საერთოდ მეტროპოლიას არ უყვაზო, რომელმ იგი მისი კოლონია მიდის და ვინაიდან საქართველოს არ უნდა რუსეთთან ყოფნა, რუსეთ წყინს. ყოველთვის ასე იყო, როგორც სპარსეთი იყო ჩვენი მტერი, როცა რუსეთს შევერთით, ისევე რუსეთსაც არ უნდა, რომ ჩვენ ვიმეგობროთ ამერიკასთან და ვიყოთ მაგის გარეშე. პოლიტიკოსები ზოგადად ჩვენი მხრიდან, ისე იმათი მხრიდან, ხვანაერი რო ყოფილიყვნენ, შეფო რბილი სიტუაცია ყოფილიყო, მაინც ტრობა მაინც დარჩებოდა, მაგრამ ისეთი არ იქნება, როგორც დღეს არის.
თუმცა ჯოვანი ვეფხვაძე, როგორც მისი კოლეგები და მეგობრები ამბობენ, ხელოვნებისა და სიყვარულის კაცი იყო. შვილიც, მხატვარი ბრუნო ვეფხვაძე, შენიშნავს, რომ ჯოვანი ვეფხვაძე თავდავიწყებით იყო შეყვარებული თბილისზე, რომელზეც ზრუნავდა და რომლის ცვლილებასაც მტკივნეულად განიცდიდა.
თვითონ როგორც ამბობდა, თბილისის სახე ისე იკარგება ყოველ წელს, რომ მე მეშინა ერთ დროს სუ გაქრეს ეს ძველი თბილისი და შეიძლება თბილისის რეინკარნაცია დაიწყოს ჩემი ნახატებიდან, როგორც დანგრეული კრაკოვის მიბერვე მსოფლიოს დროს აღდგენა დაიწყო კანალეტოს ნახატებიდან.
ძველი თბილისის წარმავალ სილამაზეზე, მისი ხედების გაქრობაზე წუხდა ჯოვანი ვეფხვაძე 2015 წლის მარტშიც. ძველი თბილისის მხატვრების გამოფენაზე, რომელიც ქარვასლაში თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამართა. ზუსტად ერთი წლის თავზე, 2016 წლის 3 მაისს, მხატვარი გარდაიცვალა გულის შეტევით ქუჩაში, როცა მეუღლესთან ერთად შინ ბრუნდებოდა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ჯოვანი ვეფხვაძის საუბრის ჩანაწერი.
სუხატავ ძველ თბილისს, ძანაბერს ვუათე მაგ და უკვე მიჭირს, მე უკვე ვიგონებ ძველ თბილისს, უკვე რააც ეს უკვე ვიცი ელეთები როგორ გავაგდმა, მიჭირდება ყოველთვის რაც გამ გავა ერთი 10-20 წელი ეს ძველი სახლები დაინგრევა და ახალი არაფერი ექნება. ძველი თბილისი დარჩა მხოლოდ ფოტოებზე, სურათებზე და მოგონებაში. ის ხალხი, ვისაც ახსოვს ძველი თბილისი, ისიც მიდის, არვინ არჩევა. მე კიდე რაღაცები მახსოვს. ბაბა ჩემი იყვებოდა, ბებია ჩემი, мама, უკვე მეც უკვე ცოტა დარჩა. ჯოვანი ვეფხვაძე, მხატვარი.
ჯოვანი ვეფხვაძე, რომლის ხმის ჩანაწერიც ახლა ჟღერდა, წელს 3 მაისს გარდაიცვალა. მისი გამოფენისა და შემოქმედების შესახებ სიუჟეტი კი ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 2:30-ში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 chip. Do 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 chip chip. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 chip chip do 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 chip chip. Thank you. pieno di uomini.
Კონსმენტ რადიო თავის უფლებას ეთერშია ყოლგროლი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება ამის გამო სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე
საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარედ აირჩია ირაკლი კობახიძე მართველი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივანი პარლამენტმა დესვე დაამტკიცა პარლამენტის თავმჯდომარის ხუთი მოადგილე. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დსთ-ს საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ლეონიდ კალაშნიკოვის განცხადების გამო შეშფოთება გამოხატეს ცხინვალსა და სოხუმში. უკმაყოფილება კალაშნიკოვის იმ განცხადებამ გამოიწვია, რომელიც მან ორი დღის წინ რუს ჟურნალისტებთან საუბარში გააკეთა და შეეხებოდა კონფედერაციას, როგორც საქართველოს კონფლიქტის მოგვარების ვარიანტს. ჩერნოგორიის პროკურატურამ გაამხილა იმ რუსი მოქალაქეების ვინაობა, რომლებიც ქვეყანაში მასობრივ არეულობასა და პრემიერ-მინისტრ მილო ჩუკანოვიჩის პოლიტიკურ მკვლელობას გეგმავდნენ. ვლადიმერ პოპოვმა და ედუარდ შიროკოვმა ორგანიზება გაუკეთეს კრიმინალურ ჯგუფს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა უარყო ბრალდება მისი მთავრობის მიერ პრესის თავისუფლების შეზღუდვის თაობაზე. პრესის თავისუფლების ინდექსით აზერბაიჯანი 163 ადგილს იკავებს 180 სახელმწიფო შორის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მის ბოლო ტურნეს ფარგლებში 18 ნოემბერს ბერლინში შეხვდა საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს. შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ ნატოს შემდგომ გაძლიერებასა და ტრანსატლანტიკური თხის წესრიგის კიდევ უფრო განვითარებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პირველი შეხვედრა გამართეს პერუს დედაქალაქ ლიმაში. საუბრის მთავარი თემები იყო სირიასა და უკრაინაში შექმნილი სიტუაცია და უნთქვევი ურთიერთობები ახლადარჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სინძო აბეს თქმით, შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის საიმედო პარტნიორი, ამის შესახებ მან დონალდ ტრამპთან ნიუ-იორკში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავის უფლებას. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გიამბობთ ერთ ლიტერატურულ კონკურსზე, შემოდგომის ლეგენდაზე, რომელიც უკვე მერვე წელია ტარდება საქართველოში დამწყები მწერლებისთვის. ტარდება შემოდგომობით, როგორც სახელწოდება მიგვანიშნებს. ყოველ წელს ფინალისტი ავტორები და ჟიურის წევრები, ის ვინც გამარჯვებულ ათეულს ირჩევს ხოლმე, ერთად მიემგზავრებიან წინასწარ შერჩეულ ადგილას, სადაც საფინალო თემა ცხადდება და შემოქმედებითი პროცესიც იწყება. ამბავი 12 საათში უნდა დაიწეროს. შემდეგ ტექსტს ისევ ჟიური შეაფასებს და გამარჯვებულს გამოავლენს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კომპანია ჯეოსელის მიერ 8 წელს წინ წამოწყებული შემოდგომის ლეგენდის თავგადასავალი ტრადიციულად წელსაც გაგრძელდა და მომავალ მწერლებს თავი ყვარელში მოუყარა. 5 დეკემბერს წლევანდელი კონკურსის გამარჯვებულებიც გვეცოდინება. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ვერცხლისფერი ავტობუსი თბილისიდან ყვარლისკენ დილის 11 საათზე დაიძრა. ლიტერატურული კონკურსის შემოდგომის ლეგენდის 10-ვე ფინალისტი, ორგანიზატორები, ჟიურის წევრები ერთად გაუდგნენ გზას კახეთისკენ, ნამდვილ შემოდგომაში. თავიდან ავტობუსში მხოლოდ წინა წლის გამარჯვებულის, ანი გიგაშვილის ხმამაღალი სიცილი ისმოდა. ის და წლევანდელი ფინალისტი ტუხა კვინიკაძე, როგორც ჩანს, ერთმანეთს აქამდეც იცნობდნენ და აქტიურად და ხმამაღლა მსჯელობდნენ რაღაც თემებზე. მერენელა სხვებით ჩაერთნენ ლაპარაკში და ხან ხელოვნურ ინტელექტზე ილაპარაკეს, ხან ელექტრონულ მოწყობილობებზე, ხან მარიხუანის ლეგალიზაციაზე და ხანაც ტრამპის გამარჯვებაზე. შემოდგომის ლეგენდის ფინალისტებს შორის წელს იყვნენ მარიამ ზუბაშვილი, ცოტნიავსა ჯანიშვილი, ლუკა გორდაძე, ბადრი ცხომარია, მინდია არაპული, ბექა ბერაძე, მარიამ სულამანიძე, თეკლა ერმეიშვილი და ნატა გელაშვილი. ტუხა კვინიკაძე უკვე ვახსენეთ. შემოდგომის ლეგენდას ასეთი წესი აქვს: ჯერ შესარჩევი მოთხრობები იწერება, მერე მათგან 10 საუკეთესო ავტორი ბეთს ფინალში ცდის. ამისთვის ისინი განსაკუთრებულ ადგილას მიჰყავთ, სადაც კომფორტულად წერა შეძლებენ და ყველა მუზაც ადგილზე ეყოლებათ. ხელს ყვარელია ასეთი ადგილი, ხრაშუნა ფუთლებიანი დიდი ეზო და ბაჯახოსფერი ხეები. ამიდით ნამდვილი შემდგომურია კონკურსის სახელს რომ ზუსტად შეეფერება. პირველი დღე ერთმანეთის გაცნობის დღეა, მოთელვის. ფინალისტებმა ჯერ არიციან თუ რა თემას შესთავაზებს მათ ჟიური. მანამდე შემდგომის ლეგენდაში მონაწილეობის მიზეზებზე ვლაპარაკობთ. მის რა უნდა, ვინ რას მოელის, მხოლოდ პრიზის მოგებაა მნიშვნელოვანი და მთავარი მიზანი თუ უფრო მეტი ამ გზით ლიტერატურაში შემოსვლა. როგორც დაიწყო ხათაშორის არაერთმა თანამედროვე ავტორმა, მარი ბექაურმა, ივა ფეზუაშვილმა, ბექა ადამაშვილმა, დათო გორგილაძემ, ანიკა მექანიკურმა და სხვებმაც. ლუკა გორდაძე წელს უკვე მესამედ მონაწილეობს კონკურსში.
როგორც მინიმუმ ისა საინტერესო რა დავალება იქნება, იმიტომ რომ ყოველთვის განსხვავებული დავალებებია. პრიზიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამოცდილება არის ესეთი შეუდარებელი, უცხო გარემოში, უცხო ხალხთან, უცხო რაღაცაზე წერა, როცა შეიძლება მზადარი იყოს, საერთოდ საინტერესოა.
მინდი არაბული წელს პირველად მოხვდა შემოდგომის ლეგენდაზე.
და უფრო კითხულობ ვიდრე წერ, თუმცა დამწერია რამდენიმე მოთხრობა. ბოლო მოთხრობა დავწერე შარშან, მომეწონე რაც დავწერე ისიც და პროცესიც, ნუ რეაქციაც ჩემი ნაცნობების. მე ვიფიქრე მეთქი, რომ აი დღეიდან დავიწყებ წერას, მაგრამ იმ მოთხრობის წერა, რომელიც დღეიდან დავიწყე, დღემდე არ დამისრულებია და მინდა რომ რაღაცამ დამაძალოს.
მარიამ ზუბაშვილსაც ერთხელ უკვე გამოცდილი აქვს ფინალისტობა. წელს ისევ წამოვიდა აი ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემადაც.
მართლა შემიძლია თუ არა რაღაცის გაკეთება დაწერა ამ შემთხვევაში? თუ ეს არის რაღაცა შემთხვევითი გამონათება, ინსაიტური მოვლენა, რაც მეხმარება წერაში. ჩემთვის ესაა ლეგენდა, რომ საკუთარ თავს გამოუმუშაო ესეთ გარემოში პირობითი რეფლექსი წერის, რომ მე მუდამ წერო.
ანი გიგაშვილი, აი ეს ხმამაღლა რომ იცინის მეთქი, დღეს ჟიურის წევრია. ეს ამ კონკურსის წესია, ყველა გამარჯვებული მომდენო წელს ჟიურის წევრი ხდება. ისიც იხსენებს, როგორ შეიცვალა მისი ცხოვრება შემოდგომის ლეგენდის შემდეგ.
შემდგომის ლეგენდა რო ჩამოედი კვირას მეორე დღეს, ახსოვს იდექი ზებრაზე გადასასვლად წვანის ანთებას ვალდებოდი და მოხუცმა კაცმა ეს ზურგიდან ხელზე ეს დამარტყა ხე და შენო ის გოგო ხარ რო ეხა ვუყურებდი სახთა სანამ გამოვიდოდიო რაღაც რომ მოიგო, ანუ ისიც კი არ იცოდა რეალურად ზოგადად რა მოვიგე, მაგრამ ის რო ვიღაცები იზიარებენ სულად უცხო ადამიანის წარმატებას, ძალიან უცნაური და კარგი განცდა ნამდვილად იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც შემდგომის ლეგენდა დამ წინა წელს მომცა იყო თავდაჯერებულობა და სულვილი იმის რომ კიდევ უფრო მეტი გააკეთო.
ბადრი ცხომარიას უნდა რომ მისი ნაწერები მისივე კომპიუტერის დედისკს გასცდეს. სხვებმა წაიკითხონ ეს ტექსტები და ისეთივე პოპულარული იყოს როგორც ეს მის კომპიუტერში. სანამ ჟიურის წევრები კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან და საფინალო მოთხრობის თემაზე საბოლოოდ შეთანხმდებიან, ამ პროექტის მენეჯერი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მაკას ეხნიაშვილი კიდევ ერთხელ იხსენებს ლეგენდის დაბადების ამბავს. იდეა უნივერსიტეტს ეკუთვნოდა, მხარდაჭერა ჯეოსელს თხოვეს და ლეგენდაც რეალობაა გახდა.
პირველივე წლიდან ძალიან დიდი ინტერესი წამოვიდა სტუდენტებისგან. მართალია ეს როგორც ვიტყვი ხარ ბრენდი ჩამოყალიბდა სადღაც 3 წელიწადში, იმიტომ რომ აი უკვე ყველა მიცი შემოდგომის ლეგენდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია და ეს ამტკიცებს იმას, რომ ერთი ინტერესი, მეორე ის რომ ეს კონკურსი ნელ-ნელა ფართოვდება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენი გამარჯვებულები არიან უკვე წარმატებული მწერლები. ანუ ერთგვარი ტრამპლინი გამოდგა შემოდგომის ლეგენდა სტუდენტებისთვის.
თაკოროდონაიასთვის კი, რომელიც კომპანია ჯეოსელის კორპორაციული კომუნიკაციების ექსპერტია, შემოდგომის ლეგენდა განსაკუთრებულად სიმბოლური პროექტია. ეს იყო ახალი ტიპის კონკურსი, გითხრა თაკომ, რომელიც მათ უნივერსიტეტთან ერთად დაიწყეს და რომელმაც ამ 8 წლის განმავლობაში ბევრ დამწყებ ავტორს გაუხსნა გზა და მისცა ბიძგი ლიტერატურაში მოსასვლელად.
თავიდან ის ტრადიციული ჟიურის წევრები, როგორც ერთად ვიცით ხოლმე ჩვენ, რომ არსებობს ცოტა განყენებულად და არ არიან კავშირში მონაწილეებთან, უფრო დაგვიახლოვებინა და ეს კონცეფციაც, რომ ამ 3 დღის განმავლობაში ჟიური და მონაწილეები ერთად არიან, გონია რომ ესეც რაღაც გარკვეულ მნიშვნელოვან დეტალს ძენს ამ პროექტს. და თუნდაც ისიც, რომ შემდეგ გამარჯვებული, რომელიც ავტომატურად ჩდება ჟიურის წევრებს შორის, ესეც ერთგვარ გამჭვირვალობასაც ძენს, იმიტომ რომ ის ადამიანი, როგორც წესი, ამ წიაღიდან არის გამოსული და მას შეუძლია შემდეგ გაავრცელოს ეს ინფორმაცია რამდენად ობიექტურად და როგორც ვთქვა, გულიანად კეთდება ეს კონკურსი.
პროზაიკოსი მაკალდოკონენი უკვე მერვე წელია ჟიურის უცვლელი წევრია. იხსენებს, რომ რომარა ლიტერატურული კონკურსი პენ მარათონი შესაძლოა მას წერა არც გაიგრძელებინა. დღეს ახალგაზრდებისთვის ასეთი კონკურსია შემოდგომის ლეგენდა. ლეგენდა მაკას განსაკუთრებულად უყვარს. კონკურსი მთავრდება ხოლმე, თუმცა მისი და დამწყები ავტორების ურთიერთობა არც შემდეგ წყდება.
ამ კონკურსს სხვა კონკურსებისგან ის გამოარჩევს, რომ ჟიურისა და მონაწილეებს შორის ძალიან მჭიდრო და საინტერესო კავშირია, როგორც მთელი კონკურსის განმავლობაში, ისე მერეც. მე პირადად ვაგრძელებ ურთიერთობა სტუდენტებთან, ისინი მიგზავნიან თავიანთ მოთხრობებს შემდეგ და ვეხმარები, რომ დაბეჭდონ თანამედროვე ქართულ პერიოდიკაში, უწევ მათ რეკომენდაციას.
წერალმა თეონა დოლენჯაშვილმა ისიც გვითხრა, რომ ყოველ წელს იცვლება ტექსტების ხასიათი და ხარისხი. იხსენებს ერთ-ერთ შემოდგომის ლეგენდას, როდესაც ფინალისტებს შორის თეატრალური სტუდენტები ჭარბობდნენ და მათი ტექსტებიც უფრო ვიზუალური ხასიათის იყო, თითქოს ყველა დეტალი ჩანდა. წელს გააჩნია, ხან არის ხოლმე სულ ქალაქზე წერენ, ხან ეროტიკული მომენტების მოჭარბებაა სიყვარული ხო თავისთავად. დათო გორგილაძე, რომელიც დღეს შემოდგომის ლეგენდის შიდა შესარჩევი ჟიურის წევრია, რამდენიმე წლის წინ კი კონკურსის ფინალისტი იყო, იხსენებს, როგორ დაწერა მოთხრობა თემაზე პაემანი. ეს იყო ამბავი ტიპზე, რომელსაც ყოველ დღე აქვს პაემანი, ყოველ დღე ხვდება ვიღაც გოგოს, თუმცა ბოლოს აღმოჩნდება, რომ ისინი სხვადასხვა მაგიდებთან სხედან.
დამწყებისთვის, რომელსაც ჭირდება მის გაცნობიერება ან თავდაჯერება იმისთვის, რომ ღირს თუ არა ამ საქმის გაგრძელება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემთვისაც ესეთი ტრამპლინი იყო, მოკლედ, რომ მაგზნობინა, რომ შეიძლება რაღაც გამოვიდეს ამ საქმიდან.
კონკურსის ყველაზე დაძაბული მომენტის გამოცხადებამდე პოეტ დიანა ამფიმიადის კულინარიული მასტერ კლასია. მან სპეციალურად შემოდგომის ლეგენდისთვის იქვე მოამზადა ფორთოხლის და თაფლის ბლინები და მერე სხვებმაც სხვადასხვა წიგნების და ავტორების ასოციაციებით თავთავისი რეცეპტები შემოგთავაზეს. და ამ კულინარიული მოთელვის შემდეგ ჟიური მწლევანდელი შემოდგომის ლეგენდის თემაც გამოაცხადა. თემა კი ასეთი იყო: ახალი სახლი. თუმცა კონკურსის მოცემულობა მხოლოდ ეს არ ყოფილა. ამ სახლში ყველას თავისი კონკრეტული ადგილი შეხვდა.
სამი ბინა ერთი მფლობელი.
ბინა დიდი ვერანდით.
შერო შეხვდა.
გაქირავებული ბინა.
Penthouse. ლიფტი.
ბინას ხვანში.
ტელეფონები ძალიან გთხოვთ, ჩამოვარეთ. და პლუს ამას ეხა 12 საათი თქვენ გაქვთ დრო 12 საათი.
შემოდგომის ლეგენდელები თავიანთი ზამბახისფერი პუფებით ყვარლის ედემის ეზოში მიმოიფანტნენ. წერა დაიწყო: ზოგმა რომელი კუთხე აერჩია და ზოგმა რომელი. ზოგმა ველოსიპედით გასეირნება გადაწყვიტა და ასე ფიქრი, ზოგი კი ერთ ადგილას გამაგრდა და ფეხი აღარ მოუცვლია ბოლო წერტილის დასმამდე. შუა დღისთვის მონახაზი თითქმის ყველას მზად ჰქონდა.
ამ პენტაუსს მიტოვებს პაპა, რომელიც ნულში არ მიტოვებს ამ პენტაუსს. და მიტოვებს წერილს, ვით უნდა მიტოვა, მაგრამ იქ უფრო სხვა. დამხვდებიან ვიღაც ტიპები, რომლებიც არიან ამ შემდგომ პატრონები.
სახლი კარგია, დიდი ვერანდით, მაგრამ თემა და არ ვიცი რამდენად გამოდგება. დიდია დამება და არ ვიცი რამდენად კარგად განვახორციელებ.
თავარი ისე რომ ფანჯარა ბინის აუცილებელი ნაწილი არის და ორ შემთხვევაში შეიძლება არ ქონდეს ბინას ფანჯარა, როცა არ გინდა რომ გარედან რაღაც შემოვიდეს ან როცა არ გინდა რომ შიგნიდან გარეთ რაღაც გავიდეს.
რაპუნცელის გადათამაშებას ფიქრობ. ანუ ეს ხო ისეთი რომანტიკული ნაწარმოებია და როგორ მოხდებოდა ამის განხორციელება ყოველდღიურობაში.
12 საათი წერეს. ბოლოს აწერათ დათქმული ვადა წამოიწურა და მოთხრობებიც ჟიურის წევრებს ჩაბარდა. შემოდგომის ლეგენდა 2016 დასრულდა. ზუსტად ორ კვირაში გამარჯვებული გაირკვევა. მანამდე ფინალისტებს ხელვა და მოლოდინიელით. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ეს უკვე მაგარი რამეა, თავში მხოლოდ შენი პერსონაჟების და მათი ამბების ადგილი რომ გრჩება და თუნდაც ორი დღით გიქრება რუტინა. თუ რა ფუფუნებაა ეს, ამას მწერლები ზუსტად მიხვდებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ხატიაშვილი. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეკვირას 20 ნოემბერს ჩვენი რადიო საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ ეთერშია ყოლკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. და გთავაზობთ მეათე სტუდიის სპორტულ რუბრიკას. ორი კომენტატორი, დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე, საუბრობენ გასული კვირის ამბებზე, რაგბიზე, ფეხბურთზე და იხსენებენ ერთ ლეგენდარულ სპორტულ კომენტატორს.
Дато ჩვენი წინასაუბარი იმით დავამთავრეთ, რომ ყველანი ველოდებოდით რაგბის მატჩს საქართველოს-იაპონიას. ძალიან დიდი იყო მოლოდინი, სტადიონიც გაივსო, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონი, ძალიან კარგი ატმოსფერო იყო, რამდენადაც ტელევიზორით ჩანდა ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს ნაკრები დამარცხდა. დამარცხდა ანგარიშით 22-28, თუმცა იგებდა შეხვედრას. ბოლო 20 წუთი იყო ის მონაკვეთი მატჩისა, სადაც რამდენიმე ძალიან უხეში შეცდომა დაუშვეს ქართულ მორაგბეებმა და პრაქტიკულად ეს მონაკვეთი 0-15 წააგეს. Ну, ხდება ასეთი რამ რაგბიში, უბრალოდ იაპონელებმა აჯობეს მასპინძლებს აშკარად და საკუთარი უპირატესობა საქართველოსთან მატჩებში კიდევ უფრო გაზარდეს. 4-1-ია ახლა საერთო ანგარიში იაპონიასა და საქართველოს შორის.
დათო, მე და შენ რო საუბრობდით წინა კვირას, მე რითხან გალაპარაკე შენ ბრაზილია-არგენტინის მატჩზე და მე გითხარი კიდეც, რომ მე ჩანაწერს ნახავ, ნახე, მაგრამ გულახდილად გითხრა, მაინდამაინც დიდი შთაბეჭდილება ბრაზილიის ნაკრების თამაშმაც არ მოახსინა. თუმცა, რო დამთავრდა თამაში, მე ასეთი გრძნობა გამიჩნდა, რომ ღმერთმა უქნას, რომ თქვა არგენტინა ან ბრაზილია დარჩეს მსოფლიო ჩემპიონატის გარეშე და ძალიან კარგი რო სამშაბათს რომ გამართა უკვე მატჩები, არგენტინა მოუგო მშვენივრად კოლუმბიას და ბრაზილიამაც გამარჯვა პერუში. ასე რომ სამხრეთ ამერიკაში თუმცა მარტამდე არც ისინი თამაშებენ, მაგრამ საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა იქნება ხუთეულისათვის, მინიმუმ ხუთეულისათვის, სადაც უკვე გადაინაცვლა არგენტინა.
არგენტინა მეხუთე ადგილზეა.
ხო, მეხუთე ადგილზეა. Ну, ახლა იყო სხვა მატჩებიც, მე სხვა მატჩებიც ვნახე, ახლა ამაზე ალბათ ვიდრე საქართველოს ნაკრების თამაშს გავიხსენებ, ახლა მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს შემთავაზო პატარა ჩანაწერი ერთი ძალიან ცნობილი კაცისა. ეს იყო 1997 წელს. სულ პატარა ჩანაწერი.
ჩაის მყრეფავები, მეფოლადეები, რუსთავის მუშები, ისინი გეგმებს, რეკორდებს ამყარებდნენ თბილისის დინამოს მოგების შემდეგ. მათვის ეს არ იყო გოლის შეგდება და 2-1 გახდა თუ 3-1. არა, მათვის სტიმული იყო სიცოცხლის უკეთესი მუშაობის, უკეთესი შედეგების მიღწევისთვის, იმიტომ რომ დინამოს უნდა ამოდგომოდნენ გვერდში, მათი ტოლიყო. თუ დინამო ყველას უგებს ამ ხელა ქვეყანაში, ჩვენც ყველაზე კაი მუშები უნდა იყოს, ჩვენც ყველაზე კარგი მეღვინეები, კარგი მეჩაიები და ასე იცხოვრა თბილისის საზოგადოებამ, საქართველოს საზოგადოებამ და თბილისის დინამო იყო ის თამაშა, რომლის გადავლებას გუნდთან ერთად მთელი ქართული საზოგადოება ოცნებობდა.
Ну, расაკვირველი ეხლა დათო ყველა მიცნა, ეს იყო კოტე მახარაძე, მართლაც შესანიშნავი განუმეორებელი ტელეკომენტატორი, საერთოდ პიროვნება, როგორც სახიობი, მოქალაქე, რა ვიცი, ყველაფერი დამეთანხმები სიამოვნებით
ეჩვენებარება. რა თქმა უნდა, დაგეცა.
ისე როგორც ყველა რადიო მსმენელი და მე მინდა ერთი რამე თქვა, რომ შევახსენო ჩვენ რადიო მსმენელებს, ეს იყო ფრაგმენტი ტელეგადაცემისა, როგორც უკვე ვთქვი, 1997 წელს შოთა იემანიძეზე მოამზადებენ მაშინ გადაცემა, შოთას მეგობრები, პარტნიორები დინამოში, მსახიობები, ინჟინრები, რა ვიცი, ყველა ვინც ისნობდა და კოტემ რასაგვირველია თავის სიტყვა თქვა იმ გადაცემაში და ეს იყო ახლა ერთ რამეს გეტყვი, ახლა შენ თუ ყურადღებით დაუგდე, ყური ბუნებრივია, ისე როგორც მე შენს და რადიო მსმენელებს გააკეთებდნენ დასკვნას, რომ კიდევ კარგი ისეთი განწყობის გულშემატკივრები ახლა საქართველოში არ არიან, თუ არა საქართველოს ნაკრები და თბილისის დინამო ისე თამაშობს, რომ არც ერთი სამუშაოდ არ გავიდო და გაფიცვას მოაწყობდნენ და სახლიდან არ გამოვიდოდნენ. დამეთანხმები თუ არა გულახდილად ვითხრა.
შრომის ნაყოფიერება იქნებოდა ნულის ტოლი ალბათ.
ნულის ტოლი, კი. აი თამაშზე რას მეტყვი იმ დღე, რომ შევჭამეს, ესე მე გითხარი კიდეც მაშინ, რომ მეგობრები მირეკავენ, რომ აგაზეთში ესერი ამას უზამთ, იმას უზამთ და რაც გქენით ის გამოჩნდა.
ხო, სამწუხაროდ გამართლა სკეპტიკოსების პროგნოზები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ნაკრებმა ვერ გვიჩვენა ის, რასაც მისგან ბევრი ელოდა. თუმცა რის საფუძველზე ელო და ეს უკვე მეორე საკითხია და რა ვიცი, ჩემთვის საკითხავია. არ მესმის რის საფუძველზე ესე უცბად არ ხდება დიდი ცვლილებები. არაუშავდა პირველ ტაიმს, უპირატესობა ნამდვილად იყო საქართველოს ნაკრების მხარეს და მე იმ თამაშზე თქვა უარი ნაკრებმა, ჩემი აზრით, რომელმაც წარმატება მოუტანა. თუნდაც უელსის ნაკრებთან შეხვედრაში, რატომაც დაიწყო ამ 1-0-ის შენარჩუნებაზე ფიქრი და აშკარა იყო, ჩვენც აი მე და ჩემი მეგობრები უყურებდით ერთად და ყველა შევთანხმდით იმაზე, სანამ გოლს გაუშვებდნენ, რომ ახლა აუცილებლად გაუშვებენ გოლს. თითქოს ველოდით ყველანი, რომ მოლდავეთმა უნდა გაიტანოს გოლი. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს ისიც თქვას, რომ მსაჯმა სულ ცოტა ერთი პენალტი არ დანიშნა მოლდავეთის ნაკრების კარში.
მაგრამ ერთი რამე მითხარი დათო, შენ მე მითხარი ჩვენი საუბრის დაწყებამდე, რომ აქ რომელიღაც თამაშზე ახლა სამშაბათს იყო ვიდეო არბიტრიც, ხო? გამოყენებული.
ეს იყო იტალია-გერმანიის ამხანაგური მატჩი, მილანში გამართა და 0-0 დამთავრდა და ეს იციან ფეხბურთის მოყვარულებმა და ეს მატჩი იმითი იყო განსაკუთრებული, რომ გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ეს ტრადიციული მეტოქები ხვდებოდნენ ერთმანეთს, რომ იყო ვიდეო არბიტრი, ესე იგი პორტუგალიელი არბიტრი, წინასწარ დიდი მზადება იყო ამისთვის, მას ხელი მიუწვდებოდა გერმანიის და იტალიის ტელევიზიების ყველა კამერაზე, ესე იგი ყველა ხედით შეეძლო ენახა ნებისმიერი ეპიზოდი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მას ჩარევა არ დასჭირვებია თამაშის მსვლელობაში, ესე იგი ამ არბიტრის ფუნქცია ამოქმედდებოდა მაშინ, თუ მსაჯი დაუშვებდა უხეს შეცდომას, თქვათ, დანიშნავდა პენალტს, როცა თქვათ ეს პენალტი არ იყო, ან წითელ ბარათს ამოუღებდა ვინმეს, როცა ის მოთამაშე თქვათ ამას არ იმსახურებდა, ან გოლს ჩათვლიდა, ან არ ჩათვლიდა, მოკლედ ესეთი სერიოზული ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას თუ შეცდომას დაუშვებდა ვიდეო რეფერის აზრით, აი იმ შემთხვევაში დაუკავშირდებოდა ვიდეო რეფერი მთავარ მსაჯს რადიო კომუნიკაციის საშუალებით და მას ასე ვთქვათ ეტყოდა, რომ აი ესე და ასეა და მოდი შევხედოთ ერთად კიდევ ერთხელ და გამოვიტანოთ დასკვნა. მაგრამ ეს არ დასჭირებია, როგორც თქვი, მაგრამ მიუხედავად ამისა აშკარა, ხო, ეს რა თქმა უნდა მთავარი მსაჯის კვალიფიკაციაზე მეტყველებს, მაგრამ აშკარაა, რომ უკვე ახლო ის დრო, როცა ვიდეო არბიტრი, ისევე როგორც რაგბიში ხდება ეს, იქნება მატჩის აქტიური მონაწილე ფეხბურთშიც და აი გაისად უკვე ბუნდესლიგა აპირებს ამის შემოღებას. ახალი სეზონიდან ბუნდესლიგაში იქნება უკვე ვიდეო არბიტრები. და ინფანტინოც ესწრებოდა ფიფას პრეზიდენტი სამშაბათის შეხვედრას და მანაც თქვა, რომ ფიფაც ამ გზას ადგას, რომ ვიდეო არბიტრი უფრო და უფრო აქტიურად ჩაერთვება საფეხბურთო მატჩების მსვლელობაში.
ეს ძალიან კარგი, ძალიან მესია მომა, იმიტომ რომ რამდენიმე თამაში მე ისე წარეთ მახსენდება, როცა გატანილი გოლი არ ჩათვალეს, ან და არ იყო გოლი, თუნდაც ის მაშინ ზღაპარი იყო, თქვათ, ვიდეო არბიტრზე ლაპარაკი 76 წელს,
როცა ჩაითვალა
უემბლის სტადიონზე, კი, 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 ჰერსტის გოლი, მაინც ისე იყო, ეს არ იყო, ცნობილია რომ არ იყო, რამე უამრავი ესეთი შემთხვევის მოწმე ვარ, დაუმსახურებელი ყვითელი ბარათის მოთამაშის ძებს, ეგ მანიპულირება ხდებოდა მსაჯების ხრიდან პირდაპირ და შედეგს განაპირობდა მათი მოქმედება. ხო ასე იყო და
რა თქმა უნდა,
ეს თუ მოისმობა ძალიან კარგი, მაგრამ ერთ რამეს მე
დათო, განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატს თუ გავიხსენებ და თბილისის დინამოს მატჩებს, უამრავი ასეთი მაგალითის მოყვანა შეგვეძლება.
მე ახლა მინდა კიდევ ერთი ფრაგმენტი ჩვენი სახელოვანი კოტე მახარაძის გადაცემიდან, კი არა, ეს იყო სიუჟეტი, მე მას შევხვდი 1992 წელს, სპეციალურად ავიღვანე ვერის ბაღში, რო გვესაუბრა, კოტეს უკვე მიტოვებული ჰქონდა რეპორტაჟები, მე გვიან დაუბრუნდა ისევ რაღაცა და ლაპარაკობს იმაზე, რა ხელა მნიშვნელობა გულშემატკივრეს და გუნდის დამოკიდებულებას და მოუწოდებდა ვერის ბაღელებს, ყოფილ ვერის ბაღელებს, რომ დაბრუნდით აქ და დინამოს ხარი დაუჭერეთო და ასე შემდეგ. მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი და მე ერთი კიდე რამოდენიმე სიტყვით გეტყვით ჩემს სათქმელს.
თბილისელთათვის ეს ადგილი იყო არამარტო კალათბურთის აკვანი, ეს თავისთავად არ მიწყინონ ქუთაისლებმა, იმიტომ რომ კიდე ერთი აკვანი ირწეოდა ქართული კალათბურთისა, მაგრამ აი თბილისური კალათბურთი ამდენად საქართველოსიც აქ ირწეოდა. საოცარ შეხვედრა, აი მე აქვე ვცხოვრობდი გვერდზე ქუჩაზე, ჩვენ სკოლაში ერთი ოცნება ქონდა გამოგწეული ყავილდება, აქ ყველა დიდი გამარჯვებები მოიპოვა ქართულმა კალათბურთმა. აი ქუთაისის კალათბურთელებიც აქ გამოჩნდნენ პირველად, რომ ისინი საკავშირო მასშტაბის კალათბურთელები აღმოჩნდნენ. მათი ჯგუფიდან მე შემდეგ შეიქმნა თბილისის ის დინამო, რომელმაც საოცარ გამარჯვებებს მიაღწია. ამიტომ ეს ბაღი, ვერის ბაღი. ესეთი პულსაცია იყო ქართული ეროვნული სპორტისა, რომლის მაგვარი მე აღარ მინდა.
ეს ისეთი პერიოდი იყო, როცა ჯერ კიდევ დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა განწყობას, გულშემატკივრებას და საერთოდ გარემოს, როგორ ითამაშებდნენ ფეხბურთელები. ბუნებრივია, ახლა როცა სპორტზეა ლაპარაკი, გარავის გაუკვირდება კოტე მახარაძის ხმას, თუ გაიგონებს პერიოდულად ჩაწერილ სხვადასხვა დროს, გუშინ მოგეხსენებათ, კოტე მახარაძეს შეუსრულდებოდა 90 წელი და ლამაზად გაიხსენეს ეს შესანიშნავი პიროვნება მისმა ახლობლებმა, მეგობრებმა და ნაცნობებმა. და მე მგონი თქვენს გაგახსენდათ მისი რეპორტაჟები და სიამოვნებით მოუსმინეთ მათ იმ მოკლე ჩანაწერებში.
ჩვენი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა და თო სულ ერთი და გვაშორებს კიდევ ერთი მატჩისგან, საინტერესო მატჩისგან, საქართველოს სამოა. იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მორაგბეები გაახარებენ თავიანთ გულშემატკივარს და ღირსეულად გამოვლენ სამოასთან მატჩზე.
დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე საუბრობდნენ სპორტულ ამბებზე. მათ გაიხსენეს ლეგენდარული სპორტული კომენტატორი კოტე მახარაძეც. დარჩი ჩვენს ტალხებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება, თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ახლა კი განვაგრძობთ მაუწყებლობას. 4-ოდე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
Take heed past my way.